Takže dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na naší přednášce, kterou jsme připravili společně s já a Eva Kubátová na téma sociální sítě a konkrétně pak jejich vlastně aplikace v oblasti managementu. Ta struktura té naší přednášky bude asi následující. Já vám teďka v úvodu se pokusím zprostředkovat takový úvod do toho, co jsou to, řekněme, sociální sítě a zejména pak sítě jako takové, jaké se používají hlavně matematické, jaksi přístupy pro jejich analýzu. Nebude to žádná složitá matematika, to už předem takhle upozorňuji, bude to docela taková jednodušší, ale myslím si, že docela zajímavá. A po takovém lehce technickém úvodu pak naváže na mě kolegyně Kubátová, která vám představí takový drobný výzkum, který jsme jaksi udělali před zhruba skoro 4 lety, na Manahře, a kdy jsme právě použili tyhle ty nástroje a kdy jsme zkoumali různé jako hypotézy, které nás napadaly a které se tu potvrdily, tu nepotvrdily. Otázka, proč jsme si vybrali na prezentaci tohleto téma, tak odpověď na to je asi taková. My s kolegyní se věnujeme tématům různých v rámci našich jakože výzkumných aktivit. Momentálně kolegyně teď řeší, co je to konkurenceschopnost, jak ji měřit a co je konkurenceschopné a podobně. Já momentálně teďka pracuji na výzkumu, který zkoumá, proč, jak české pobočky nadnárodních firm upravují marketing. No a protože oba dvě tyhle ty projekty jsou ve stádiu rozpracování, tak jsme šáli do historie toho, co jsme kdysi měli, a šáli jsme po tom, co si myslíme, že je z hlediska vás, řekněme, atraktivní. No a došli jsme k závěru, že to bude tady tahle ta věc. Takže ta teorie, anebo o kterou my se budeme opírat, ta analýza sociálních sítí je, dá se říct, dnes dost zavedenou disciplínou. Tady jsem našel jeden slide, který jsem si dovolil přeložit do češtiny, a ze kterého, jak si vidíte, že tahle ta disciplína má klasicky už své jakési učebnice, má specializované časopisy, má organizace, konference, pravidelné letní školy, na renovovaných univerzitách jsou kurzy, případně celé studijní programy, které se jaksi téhleté problematice věnují. No a abych nastínil, že tahleta teorie nebo vůbec téma sociálních sítí je takovým tématem docela populárním, tak jsem zadal do vlastně Google, do té jejich služby, která se jmenuje, myslím, Google Trends, sousloví sociální sítě, a ten modrý graf znázorňuje, jak často lidé tenhle ten terminus technicus vyhledávají. Vedle toho, že jsem chtěl jako najít nějaké srovnání, tak jsem se díval, jakéže témata například byly tady v tom UNESu v předchozích týdnech. Tak první, které jsem tady dal, nebo vlastně jediné, tak je červená křivka, která znázorňuje zájem o agent-based modely. Takže to je téma kolegy Klasničky, ale samozřejmě z toho se nedá nic vyvozovat, že jo. A možná ještě zajímavější srovnání, které, když jsem hledal, tak jsem našel. A to je srovnání zase. Modrá křivka v tomto případě je ty naše sociální sítě. A teďka ta červená křivka, protože vím, že jsem chodí dost zejména studenti jako národohospodáři, a já až tak jako nejsem úplně kovaný mezi těma teoriema, tak jsem si tam napsal jméno, které znám. A to byl Karl Marx, takže tady máte zájem o Karla Marxe. A tam mě právě strašně fascinoval nejenom to, že prostě tady možná vidíme i třeba nějaký obrat nějakého trendu, jako zájmu, což teďka bylo v médiích, ale hlavně to, že vždycky o prázdninách a o Vánocích jako zájem o toho Karla Marxe jaksi upadá, jo, když se podíváte na ty křivky. No a tak to bylo spíš tak na pobavení. Já když teď budu mluvit, tak budu používat terminologii vlastně z operační analýzy v podstatě, která z její složky, která se nazývá teorie grafu. No, ta matematika používá označení, jestliže zobrazuje grafy, používá označení jako uzly a hrany. No, protože ovšem v těch společenských vědách většinou se tohleto moc nepoužívá, tak já se přechýlím a budu mluvit spíš o prvcích a o vazbách. No a tady máte napsané, co vlastně těmi prvky může být. Jako můžou to být, jestliže zkoumáme sociální systémy, tak to můžou být jednotlivci, můžou to být skupiny, můžou to být přímo organizace, jako třeba škola, státy, počítače, když už jsme v těch technických věcech, zvířata, města a podobně. Ty vztahy, pokud bychom je vztahli na jako ty vztahy lidské, tak ty můžou mít několik vlastně podob, můžou to být vztahy buď neformální, nebo to může být vztahy formální, případně i nějaké více rozměrné. Takže pomocí takové sítě je možné například zaznamenat síť toho, jak se šíří informace mezi nějakou skupinou lidí, kteří se znají. Nebo nějaký graf, který znázorňuje jako třeba nějakou důvěru mezi jednotlivými lidmi. Konkrétně tenhle ten graf je ještě navíc grafem orientovaný, protože tady vidíte, že máte šipky, které jsou nějakým způsobem směrovány. Příklad třeba internetu, na který se taky se dá dívat vlastně jako na jednu, v tomto případě velikánskou síť. Sítě najdeme všude možně, například tohle je další věc, konkrétně potravinový řetězec přímořský na Aljašce, takže zase vidíte, kdo je predátor, kdo je oběť a tak dál. My ovšem pro to naše další povídání se budeme držet samozřejmě těch jaksi sociálních sítí a konkrétně, pardon, hlavně sítí uvnitř organizací, takže pracovníky na organizaci, nebo pracovníky na pracovišti a jejich vztahy. No a prvním člověkem, nebo prvními autory, který vlastně nakreslili takovou síť, které se říká sociogram, tak byl vlastně Elton Mayo a jistý pan V.L. Warner. Toho moc neznám, takže k tomu bych se nevyjadřoval. Každopádně, oni, když nakreslili tohleto nějaký ten grafík, tak v podstatě používali, dalo by se říct, jakési jako měkké přístup, jo? Nějakou měkkou analýzu. Dívali se na ně, podívali se na obrázek, jak vypadá. A teprve s nástupem počítačů, najednou se tahleta oblast začala rozvíjet a najednou se začaly vymýšlet různé algoritmy pro popis těch sítí. A dá se říct, že vlastně dneska ty nejmodernější přístupy k analýze sítí jsou například to, co vám vlastně ukazoval kolega Klasnička, a to je vlastně modelování nebo sledování dynamika, vývoje v té síti, jak se mění. To my ale vlastně tady dnes dělat nebudeme, protože my vlastně děláme jakousi statickou analýzu sítě. Tady ještě pro zajímavost taky jakási sociální síť, v tomto případě únosců a atentátníků, údajně je snad i jako reálná. No a to, že jste viděli na tom Google rostoucí křivku, která jako znamenala velký zájem o sociální sítě, tak je samozřejmě spojeno ani ne tak přímo s analýzou sociálních sítí, jako s fenoménem sociálních sítí internetových, vys například Google. Další příklady, co všechno může být síť, zejména pak ta komplexní. Tak, já udělám takovou malou jakousi přezvěst o tom, o čem budu mluvit já za chvilku a o tom, o čem bude mluvit kolegyně Kubátová. Takže například tady máte zase síť podnikovou, tohle to jasně organizační struktura, ale na ty stejné lidi, na ty stejné prvky v té síti se dá podívat prostě pod jinou optikou, a to například pod optikou neformálních vztahů. A najednou, když si nakreslíte organizační organogram, organizační strukturu, a pak tu neformální síť, tak najednou zjistíte, že nejenom žersy nejsou podobné, ale že najednou třeba lidi, u kterých byste čekali, že budou někde uprostřed té sítě, tak můžou být někde jak kdyby na okraji. A to je právě tak trochu ta podstata analýzy sociálních sítí, že vlastně z té struktury vy se snažíte vyčíst něco o roli toho jednoho prvku. Takže například, když se podíváte na tenhle ten graf, tak tam máte nějakého toho manažera hlavního nebo toho ředitele Jonese, který ovšem v té síti tady naší neformálních vztahů je až tady někde prostě na kraji. A naopak vlastně pracovník nějakého toho exploration oddělení je ten, který prostě má nejvíc sociálních kontaktů. To, že ten Jones mimochodem je tady jaksi mimo tu síť neformální, tak říká se, že to není až tak nic jako zvláštního, protože jakmile se lidé posunují do vyšších jaksi pozic profesních, tak docela ztrácí jaksi důvod mít kontakty pracovní, ty každodenní se všemi těmi pracovníky, se kterými byli dřív, a prostě řeší ty úkolů. Proto je jako celkem, dá se říct, i normální, že třeba ten ředitel není tou ústřední postavou. Naopak, ještě musím teda podotknout, to, že třeba tady máte nějakého človíčka, který je na konci, na kraji té sítě, tak neznamená, že to je nějaký v uvozovkách loser nebo outsider. To může být například člověk, který z hlediska své profese buď tam má třeba částečný úvazek, nebo naopak je to člověk, který je v oblasti výzkumu a vlastně musí spolupracovat s nějakýma jinýma organizacemi, takže v podstatě jednou nohou je mimo to pracoviště, a proto je logické, že takhle vypadá. Tudíž ta interpretace pak je dost jako komplikovaná, a to vidíte za chvilku. Teď něco málo o přístupu k analýze grafů. Já jsem říkal, že vlastně tahle disciplína se začala rozvíjet zejména po nástupu počítačů, řekněme někdy v těch 60. letech, ale za takové jako základní nebo takové nejvýznamnější vědátory v uvozovkách v té oblasti jsou označováni maďarští matematici z 50. let, Erdős a René, nevím, jak se přesně tohoto jméno čte, a ti se začali zabývat následující věcí. Oni začali zkoumat grafy a začali udělat takovou věc, že měli nějaké prvky na papíře a ty prvky náhodně začaly jak kdyby spojovat. A tím náhodným spojováním začaly vznikat grafy. A těmto grafům se říkalo náhodné. A oni začali zkoumat matematické vlastnosti takto vzniklých grafů. To znamená, například začali zkoumat, jaká je průměrná konektivita jednotlivých prvků. To znamená, když takhle náhodně vytvořím graf, jaká je pravděpodobnost, že daný prvek bude mít XY vazeb. Takže například tady vidíte, že graf, kde pravděpodobnost existence vazby mezi dvěma prvky je 0,1, tak vypadá takhle. Pravděpodobnost, že existence vazby mezi danými prvky je 0,2, pak vypadá takhle. No, oni tyhle ty grafy nějakým způsobem matematicky popsali a tady máte nějakou distribuční funkci těch konektivit. To znamená, oni přišli na to, že když tímto způsobem vytvoříte síť, tak v podstatě velká většina těch prvků má velmi podobný množství výchozích nebo odchozích vazeb. Dá se může říkat o konektivitě nebo o stupních, o jakýchsi degree. A ta distribuční funkce má tenhle ten tvar. V podstatě z toho plyne, že opravdu není moc prvků, které by měly málo vazeb, extrémně málo vazeb, anebo naopak prvků, které by měly extrémně hodně vazeb. No a pak přišly leta 60. a zejména jiné oblasti zkoumání, jako například sociologové, a najednou přišli na to, že tyhle ty náhodné grafy vlastně v tom světě nejsou až tak úplně častým jevem.
No a já jenom takový menší vstup, jak říká kolega, já mám takovou tu, dalo by se říct, tu sociální, sociologickou stránku na starosti. A takže já bych měla do toho říct jenom teďka něco k tomu pánu Granovetrovi, který vlastně mu nestačilo nějaké takové matematické vysvětlení, jak ty sítě a ty uzly, jak jsou nějakým způsobem rozloženy, jak se spojují, ale chtěl vidět, jak v realitě ty uzly a ty sítě, nebo ty uzly, jak jsou spojeny a jak ty sítě v reálu vypadají. A jeho zajímalo vlastně, jakými cestami si lidé hledají zaměstnání. On chtěl vlastně zjistit, jak vypadá ta síť při tom hledání zaměstnání a zjistil vůbec to nejdůležitější asi, co tam bylo a vlastně co odporuje trošku těm matematickým modelům, tak je, že on přišel s tím, že ty uzly a to, jak jsou vlastně seskupeny po těch vazbách, takže se vyskytují jakoby v určitých modulech, v klastrech, jo, že existuje nějaká jakoby modularita v rámci sítě, což vlastně v rámci těch pánů předtím, maďarská jména neumím vyslovovat, ale v rámci té jejich teorie předtím vlastně oni s tím nesouhlasili a i to byl důvod, proč ta teorie Granovetrova byla nějakým způsobem odmítnuta. On vlastně přišel s tím, že lidé získávají zaměstnání nebo získali úspěšně zaměstnání hlavně díky slabým vazbám. To znamená díky vazbě na někoho, kdo jim nebyl úplně nejbližší. Nebyli to jejich přátelé, s kterým aby se vídali třeba každý den, ale naopak koho viděli třeba jednou za rok, jo, jednou za dva roky. Tak tenhle ten člověk byl schopen jim vlastně nějakým způsobem podat takovou informaci a oni vlastně díky ní nějakým způsobem získali zaměstnání. A on vlastně tuhle svoji teorii v těch 60. letech nějakým způsobem prezentoval, byla docela odmítnuta. V 73. tak nějak v 70. letech vyšel vlastně jeho článek, nebo taková ta základní stať, která je v současné době nejvíc citovaná v sociálních vědách, a to je Síla sociálních vazeb, Strength of Weak Ties, a to teda v současnosti je uznávané. No a druhým, který nějakým způsobem zkoumal ty sítě, jakoby nějak modulárně by se dalo říct, tak byl Stanley Milgram, který vlastně chtěl zjistit vzdálenost mezi libovolnými dvěma lidmi v USA. Možná už jste slyšeli ta jeho výsledkem toho jeho zkoumání je 6 stupňů odloučení. To znamená, že pokud byste chtěli zjistit, nebo takhle, že každý by se dal vlastně s kýmkoliv spojit skrz 6 nějakých vazeb. On vlastně zkoušel, zadal lidem vlastně v USA, myslím, že to bylo v Nebrasce, tak jim dal vlastně informaci, nebo chtěl po nich, bylo to asi 106 lidí, kteří se toho výzkumu účastnili, tak po nich chtěl, aby vlastně zprávu, kterou jim předal, aby byla někomu předána v Massachusetts. A on vlastně jim řekl, zadání bylo takové, že oni musí tu zprávu předat někomu, koho znají osobně, a zas mu předat instrukce, že oni zase musí předat někomu, koho znají osobně, a chtěl vědět, jestli se to vlastně dostane, respektive přes kolik vazeb se to dostane k té cílové osobě, která byla úplně na druhém konci USA. A přišel vlastně na to, že průměrná délka těch vazeb, kdy se dostane ta zpráva k tomu požadovanému člověku, tak je 6. Tyhle ten výzkum neudělal jenom Milgram, on byl i v současnosti, je vlastně dělaný i na univerzitě, myslím v Německu to někde dělali, v Francii, a vlastně vždycky se to tak nějak potvrdí, že to je kolem těch 5-6 vazeb. Jo? Tak. A ještě tam je jeden model.
Takže jak jste slyšeli, vlastně ti předchozí, nebo ty dva autoři v podstatě přišli na to, že v realitě, když mluvíme o sítích, tak nemají moc charakter těch sítí náhodných, ale spíš sítí, které mají jiný parametr. No a dalším z řady právě byli těhleti dva pánové, ten Boc a Strogatz, taky zase nevím, jestli čtu správně jejich jména, a ti přišli s konceptem, který vlastně asi dneska znáte jako takové, jako v podstatě heslo, a to jejich heslo bylo označení jako malý svět. A oni totiž přišli na to, že vlastně lidé se znají jako vždycky znají se lidé geograficky blízcí. Takže na tom kruhu například to máme znázorněné, takže vlastně vždycky se znají sousedí, proto máte od tohoto vazbu sem, a současně i třeba někdo kousek další. A vedle toho, že se znají lidé geograficky blízcí, tak se ještě vždycky tu a tam někdo má vazbu k někomu v jiném městě, v jiném kontinentu, v jiném kontinentu. Takže v podstatě pak propojenost mezi tím světem vlastně existuje. A to díky právě tady těmhletěm vlastně jakýmsi vazbám, které nejsou geograficky blízké, ale jsou geograficky vzdálené a ten svět strašně jako zmenšují. No a posledním takovým zvratem byla práce, zase předpokládám, že to je člověk maďarského původu, a už teďka nebudu číst jeho jméno, který v Americe prováděl analýzu internetových stránek na nějakých serverech a sledoval, jak jsou ty stránky propojené. A právě přišel na to, co už bylo i jaksi trošku patrné z těch předchozích studií, a to, že neplatí, že by ty prvky v té síti byly většinou propojeny stejným počtem vazeb. A on přišel na to, že na tom počítači je to, nebo na té počítačové síti je to tak, že prostě máte několik málo serverů, které mají strašně moc vazeb a tvoří vlastně jakési takové huby. No a když by se to zakreslilo do nějakého toho rozdělení, či vlastně nějaké ty četnosti, tak místo nějaké, toto konkrétně je Poissonova křivka nebo Poissonovo rozdělení, tak oni přišli na to, že ty vlastně internetové sítě, a pak se přišlo později na to, že i vlastně ty lidské sítě a další jiné, se neřídí tím Poissonovým rozdělením, ale jakýmsi mocným rozdělením. Což pro ty z vás, kteří jste třeba slyšeli někdy něco o teorii chaosu, fázových přechodech, bifurkačních bodech, tak byste možná, a fraktály hlavně, tak byste možná mohli zbystřit a najít tam nějakou tu souvislost. Já to nebudu rozvádět, nejsem na to až tak expert, byť ve výuce se teorii chaosu trochu věnuju. Pro nás tohleto každopádně může být jako takový úvod, řekněme matematický. Jinými slovy dá se říct, že se přišlo na to, že je dost důležité, jakou ta síť má strukturu a že rozhodně neplatí struktura, kterou máte nakreslenou tady. Konkrétně na tomto obrázku je, dá se říct, jako kdyby struktura dálnic, která je prostě rovnoměrně rozeseta. A to je spíš, řekněme, výjimku a v realitě spíš se nacházejí sítě tohoto typu. Kdy máte velké množství prvků, které mají velmi malou konektivitu, velmi málo vazeb, A naproti tomu máte několik málo prvků, které mají těch vazeb extrémně moc. A mimochodem, z téhleté křivky plyne pak taky pravidlo 80 na 20, jo, takový to paretovo, ten paretov zákon. I tady díky tomu to se docela hezky projevuje. No, teďka dáme střih a budeme se věnovat, řekněme, možná takovým už přízemnějším věcem, které s tou analýzou souvisí už, řekněme, dá se říct prakticky. Takže já vám teďka představím postup a jakési ukazatele, které se používají při analýze sociálních sítí, a kolegyně Kubátová pak dodá tu jakousi sociální teorii, která je na to napasovaná a která se právě v tom managementu dá použít, a současně vám řekne i nějaké poznatky, které jsme získali o manáře díky tady tomu přístupu. Takže to moje povídání teď bude vypadat následující. Nejdřív si povídíme něco o tom, jak se sbírají data, jestliže chcete dělat síťovou analýzu, pak si řekneme něco o těch ukazatelích, pak si ukážeme, jak se provádí vizualizace, co se z ní dá vyčíst, a to bude děláno pomocí programu, který je, myslím, že všeobecně braný tady jako standard v této oblasti a jmenuje se asi UCINET nebo UICINET, těžko říct, jak se to vlastně vystavuje. Takže sběr dat probíhá například tak, že se můžou provádět rozhovory, vy se ptáte, s kým jste se bavil za poslední týden, zapíšete si to. Můžete, a to se dělá nejčastěji, a to jsme mimochodem použili i my, dotazníkové šetření. Rozdají se dotazníky, vy tady nahoře máte, a tak jsme to udělali v té manáře, seznam lidí, kteří hrají s vámi v týmu manáru, a vy odpovídáte na jednotlivé otázky. Takže třeba konkrétně tady máte napsané, kolikrát diskutujete s danou osobou v záležitosti manáhry v průběhu jednoho týdne. Takže tady se napíše jednička, dvojka, trojka, čtvrka. Nebo tady máte, komu byste svěřili pracovní tajemství v rámci toho vašeho týmu. Takže tady bylo třeba samé nuly a pouze jedna jednička. Takhle se dají sbírat data. Dále se dají sbírat pozorováním, tím, že se díváte, odkud kam co jede, kdo kam co posílá. Když jsme o to posílání, dost často se využívají záznamy o zaslaných e-mailech, kdo komu co poslal. No a sběr dat se dá, nebo data se získají získat i pomocí dokumentů. Například často se používá to, že se udělá sjetina v podniku projektů, které v tom podniku běžely, a zjistí se, kdo na jednotlivých projektech pracoval. A díky tomu se dá vlastně usuzovat, kdo s kým má nějaké minimálně třeba pracovní zkušenosti. Velikánské problémy, které jsou jaksi spojené se sběrem dat a se síťovou analýzou, jsou tady tyhle tři odrážky. Ten první, nelze zachovat anonymitu. Jestliže děláte nějaké dotazníkové šetření třeba do marketingu, máte rádi jogurty, tak v podstatě tu firmu nemusí zajímat vaše jméno. Ale vy proto, abyste věděli, abyste získali tu síť, tak musíte vědět, kdo vám odpovídal a ke komu se ty odpovědi vztahují. Takže vlastně zachovat anonymitu při tom sběru nelze. Problém je, když vám chybí data. Jestliže vám při dotazníkovém šetření odpoví, já nevím, 80% z toho, co jste chtěli, tak ještě se dá z toho něco vytěžit. Tady, když vám chybí data, to znamená, že najednou ztratíte informace o části té sítě, protože najednou tento člověk se vám nevyjádří o tom, že má kontakty s někým jiným, a tím pádem ten obrázek o tom, jak ta situace vypadá, je strašně zkreslená. No a takovou zajímavostí je, že díky té analýze sociálních sítí nebo díky tomuto postupu se schopni získat informace i o lidech, kteří se toho vašeho zkoumání neúčastní. Takže já například, když se zeptám někoho, komu důvěřuje, tak v podstatě se vyjadřuje o někom, kdo do toho výzkumu vůbec není zapojený nebo nemusí být zapojený. Jak jste viděli, do toho dotazníku se dají zapsat jednak jedničky nuly. Existuje vazba, neexistuje, takže binární. Současně tam můžete napsat i, nebo sledovat i váhu těch vazeb, to znamená třeba četnost, kolikrát se spolu ti lidé baví. Můžeme sledovat jestli, nebo orientaci, jestli já se bavím s ním, nebo jestli já jdu k němu pro radu, on jde ke mně, nebo to neřešíme. Což je ta orientovaná, neorientovaná věc. Takže pak výsledkem sběru dat je taková nějaká tabulka, která vám popisuje konkrétně nějakou síť. No a s touto tabulkou se samozřejmě pak pracuje. Nejjednodušší je ty data vykreslit. Takže tady máte příklad vykreslení grafu. Tady máte příklad vykreslení dalšího grafu. Tady dalšího grafu. No a co mají společné? Společné všechny tyhle tři grafy, tyhle tři prezentace mají to, že vychází z jednoho datového vlastně vzorku. Všechny tyhle tři grafíky zobrazují vlastně stejnou síť. Akorát jsou graficky jinak znázorněné. Tak, a teďka k těm ukazatelům. To si myslím, že je takové, byť je to zatím schovaná matematika, tak si myslím, že to i pro nematematiky docela zajímavá věc. Takže za prvé, když máte nějakou síť, můžete sledovat charakteristiky jednotlivých prvků, zjistit něco o nich. My se budeme bavit o nějaké právě té konektivitě, což je ta degree, počet stupňů nebo počet vazeb, se kterými ten prvek je spojený. Můžeme se bavit o tom, nebo zjišťovat další věc je, do jaké míry daný prvek je centrální v té síti. Na to je několik postupů. No a pak můžeme sledovat charakteristiky sítě jako celku. Jestli je centralizovaná, to znamená, jestli tam nějaké jasné centrum, ke kterému ty vazby všechny směřují, anebo je to taková síť jako náhodná, jak měli ti Maďaři. Dále můžeme sledovat, kolik tam těch vazeb je, hustota sítě, jestli tu síť lze nějak fragmentovat, jestli tam jsou nějaké, pak řekněme, klastry, kliky a tak dále. A to už je spíš analýza částí sítě. Takže nejdřív ty ukazatele, které se vztahují k centralitě prvku. Takže prvním je degree centralita. Co to znamená? To znamená, vy máte člověka třeba v rámci té manahry a my spočítáme, kolik vazeb ten člověk má. Ten, který jich má nejvíc, tak se řekne, že je ten centrální. To je ta degree centralita. Docela jako jednoduchý ukazatel. Pak tam máme ukazat, takže já kdybych to ukázal na obrázku, tak to v podstatě v té jednodušší podobě vypadá takhle. Je to ten zelený prvek tady nahoře. Je to ten prvek, který má v tom našem případě 4 vazby. Vedle toho máte closeness centralitu a jako centrální prvek, který je pomocí tohoto kritéria označený jako centrální, tak je takový, který má jako kdyby nejblíž ke všem prvkům v celé té síti. To znamená, v podstatě ke každému z těch prvků se dostane jako kdyby za nejkratším počtem jaksi vazeb. Takže konkrétně zase na obrázku zjednodušeném, degree centralita, nejvyšší má tenhle ten prvek, zelený. Protože všechny ostatní, kdybyste se z tohoto místa chtěli dostat do těch ostatních, tak byste museli jaksi ujít víc cest. Pak tam máme další věc, a to je between centralita. A to je vlastně odpověď na otázku, jestli se nachází daný prvek na důležitých spojovacích trasách. To znamená, v podstatě tenhle ten prvek je centrální z hlediska současně teda betweeness, to znamená, že tady má teda té degree centrality, že sice má nejvíc vazeb, ale to není podstatné teďka. Podstatné je to, že v podstatě on je uprostřed vazeb všech těch ostatních. To znamená, když by třeba tenhle ten prvek chtěl komunikovat s tímhletím, tak musí tady přes toho našeho zeleného, přes to zelené kolečko. Proto tenhle ten prvek je centrální. A třeba, když bychom měli diagram organizace, tak je jasné, že třeba tenhle ten prvek je například schopný kontrolovat informační toky v tom podniku. No a pak je tam ještě jeden ukazatel, a ten se jmenuje eigenvektor, a ten vám říká, že daný prvek jednak má hodně vazeb, ale hlavně má vazby na jiné důležité prvky, které mají zase hodně vazeb. Když to ukážeme na takovém složitějším příkladku, tak tady vidíte vlastně všechny ty 4 metriky. Tenhle ten prvek je centrální podle toho degree, protože hold má nejvíc vazeb, to znamená těch šipek, které jsou kolem něj. Tenhle ten closeness je centrální proto, že v podstatě leží jako kdyby uprostřed té sítě. Na všem prvku má v průměru nejblíž. Tenhle ten eigenvektor je centrální, protože jednak má hodně vazeb a jednak má vazby hodně na jiné důležité prvky. No a tenhle ten betweeness, ten je důležitý právě proto, že hold obsazuje důležité cesty. To znamená například, tenhle prvek je čistě závislý na tomhle tom, a když by tenhle ten prostě nechtěl zprostředkovat informaci z okolní sítí pro tenhle ten prvek, no tak ten je prostě vyřízený. Jo? Proto tady je prvek s označením H centrální z hlediska, to je betweeness. Takže to byly ukazatele, které vám říkají, jakou pozici má prvek v síti, a teďka ještě rychle ukazatele, které vám popisují síť jako takovou. Takže je tam jednak centralizace sítě, to znamená otázka, jestli síť má nějaké jasné centrum, anebo je to prostě taková změť vazeb. Jestliže máte takovouto síť, která je označena jako hvězdice, tak je jasné, že ta má prostě 100% centralizaci. Naopak, tady máme centralizaci nulovou, no a pro zajímavost graf, který vypadá takhle nějak, tak má centralizaci 60%. Já jsem říkal, hustota sítě, to si myslím, že je docela takový jako zase srozumitelný ukazatel. Tady máte 100% hustotu, to znamená, každý prvek má vazbu s každým. Tenhle ten síť už tu 100% nemá, a má vlastně podle nějakého matematického výpočtu 30% výkonnost. No a jenom tak už mimochodem, dají se v síti ještě určit další důležité body, jako třeba tady ty cut pointy, to znamená, jestliže byste tenhle ten bod, který je v síti označen jako cut point, odebrali, tak najednou ta síť se vám rozdělí na minimálně třeba dvě části. A ty části, které z toho zbydou, tak tím se říká bloky. Pokud máte v síti vazbu, kterou kdybyste zrušili, tak se vám rozdělí síť na dva bloky, tak tomu se říká bridge. Tak a to je z těch ukazatelů, předpokládám vše, jestli si dobře pamatuju vlastní prezentaci, je. Takže teďka vám ukážu takový vlastně postup, nebo ukázku jenom lehce, jakže se analyzují data zrovna třeba z té manahry. My jsme požádali právě před těmi 4 lety studenty, aby nám vyplnili tyhle ty dotazníky. Ptali jsme se jich na tyhle ty otázky, které máte vysvícené. Já vám jenom pro zajímavost pustím výsledek té první sítě, to znamená, s kým se baví ty jednotliví aktoři. Takže, ta síť vypadá nějak takhle. Vidíte, máte tady jedničky, teda hlavně tam jsou nuly, ale vazbu znázorňuje jednička nebo dvojka. Ta dvojka znamená, že ta vazba je velmi jakože silná. Co můžu udělat? No, můžu udělat například to, že si nechám spočítat právě tu centralitu, kterou jsem označil jako degree. Takže například, když pro tuhletu situaci to zvolím, tak najednou vidím, že nejvíc konektivit má tady nějaká ta Michala Horňáková, pak Janko Rakusová a tak dále a tak dále. V podstatě si řeknete, zatím vám to nic neříká, ale jakmile dostanete nějaké další informace, dáte do souvislosti, tak už dostáváte nějaké vlastně informace. Jo. Když vlastně data dáte do souvislosti, tak dostáváte informace. Jo. Takhle je to podle informatiku. No a konkrétně tady můžu například říct, když se podíváte na prvních 6 míst a když byste se podívali na jména generálního ředitela top managementu, tak možná překvapí to, že mezi těmi prvními 6 je pouze generální ředitelka a žádný jiný člen top managementu. Což je zajímavé z toho titulu, že by si člověk řekl, že tady tihle ti lidi, kteří budou hrát v té manažerské hře ty ředitele, takže budou asi nějaký sociálně velmi aktivní a ono se nám ukázalo, že v podstatě ani tak moc ne, že naopak jsou tam lidé, kteří tu pozici nemají z hlediska té hry a jsou daleko aktivnější. Když přijdeme dolů, tak tady máme třeba ukazatel, který nám říká, že tahle ta síť je centralizována z nějakých 9,6%, což znamená, že ta centralizace rozhodně není nějaká velká. To je nějaké pomyslné hvězdě, je to docela dost vzdálené a je to logické. Že jo? Lidi se baví bez ohledu na to, jestli v podniku je nějaká struktura organizační. Není tam žádná prostě sociální pozorská hvězda, která by měla jediná kontakt, které ty lidi se neznali. Když se podíváte v průměru, tyhle ty prvky mají tu konektivitu 4,5, takže jeden hráč té hry má tak 4,5 vazby a standardní odchylka je 2,6, takže když bychom viděli standardní odchylku průměrem, tak dostaneme ukazatel koeficient variance, variační koeficient, pardon, jsem si k tomu vzpomenul, který nám říká vlastně tu variabilitu v procentech a pro nás tady, pro tenhle ten výsledek, vychází docela hodně vysoký. To znamená, že ty rozdíly mezi těmi prvky, jak jsou zapojené, tak jsou docela velké. No a není nic jako lepšího, než si tuhletu situaci nechat vykreslit, takže je tady zase možnost udělat si z těch vazeb graf. Tady vidíte, jak ta síť vypadá. Konkrétně tady máme tu síť pro jakési potvrzené vazby. To znamená, aby byla ta šipka, nebo aby tady byly vazby mezi těmi prvky, tak oba dva musí říct, že se spolu baví. No a vidíte, že znamená třeba tady tyhle ty dva žádnou potvrzenou vazbu nemají, takže jsou to asi pravděpodobně lidé, kteří třeba, já nevím, pracují a moc tady tímhle tím studentským životem nežijí. Dodáme tomu takový zase další nějaký trošku zajímavější pohled, a to tak, že přidáme si tam barvičky, které nám řeknou, no, tak snad to tam je. Jo. Které nám řeknou, jak si v této síti stojí právě ten top management. No, je to přesně to, co jsme říkali, jo? Že v podstatě člověk by čekal, že ten top management, že to budou takový ti sociálně superzdatní jedinci, a ono a jihle ten top management až na tu Rokosovou, což mimochodem byla generální ředitelka, tak jsou v podstatě průměrní až podprůměrní. Když se podíváme, pro tu analýzu sociálních sítí platí jedno takové pravidlo, které se dá uplatnit i v statistice, aspoň to je jednodušší, že není na to, jak si data vizualizovat. Takže například teď můžu říct, aby mi ten program zvýraznil anebo udělal velikost těch prvků právě podle té degree centrality, to znamená podle těch velikosti vazeb, které ty jednotlivé prvky mají. Takže teď vidíte, že nebo tímhle tím způsobem dostaneme to stejné, co jsme měli v těch číslech. Další věc, která se dá zjistit zase tady tím grafickým způsobem a která vás může jako inspirovat k nějakým těm analýzám je, že si řeknete právě, bude mě zajímat ta bitný výnes. To znamená informace o tom, kdo z těch členů, z těch prvků vlastní vazby, které jsou nějakým způsobem důležité. Protože vlastně díky ním jiný prvky jsou schopny komunikovat. Takže konkrétně třeba tady vidíme, že zase ta generální ředitelka je docela důležitá, ale překvapivě tady jistá studentka Horňáková. Pro zajímavost ještě už, a to jenom tak jako mimo hru v vozovkách, kdyby někdo si potrpěl na nějaké efektní zobrazení, tak se dá ta síť i zobrazit jako trojrozměrně a můžete tam prostě z toho něco vyčíst. Nevím, jestli to má nějaký praktický efekt. Takže já kdybych teďka skočil zpět do té prezentace, tak tady jenom ukážu nějaké jednoduché výsledky, které jsme tady zjistili. To je ten výsledek, který jsem spočítal vlastně tady před chviličkou, který říká, že z hlediska těch centralit překvapivě nejsou centry té komunikace ten top management. Když se podíváte, je tady srovnání dvou sítí pak ještě, s kým diskutujete podnikové zážitosti manahry při poradách, to je ta druhá síť. Dole jsou vypsané jejich centrality, no a vidíte, že ta centralizace sítě diskuzí při poradách je vyšší, což je logické, protože tam asi probíhá ta diskuze v rámci jednotlivých oddělení. Závěr z takové analýzy, když opravdu to procházíte, zvažujete, co by mohlo být, tak třeba přijdete na to, že navzdory tomu, že nebyly v top managementu tyhle ty dvě osoby, Bílková a Horňáková, tak podle těch dat, které vy máte, podle té jejich strukturní pozice, pravděpodobně sehrály v té hře jistou jako výjimečnou roli. Protože to, jak tam oni jsou v té síti napasované, tak odpovídá spíš tomu, jak by asi měl vypadat ten top manager. Naopak tam máme jednu top manažerku, která pravděpodobně nesehrála velmi velkou roli, nebo takovou, řekněme, aktivní roli. Podle třeba té bitwiness, to znamená toho, že byla na nějaké důležité informační cestě, tak tam sice ona je OK, ale je to proto, že má pod sebou dva zaměstnance, kterým pravděpodobně asi dával nějaké instrukce. A kdyby jí nebylo, tak zaměstnanci podřízení by byli v uvozovkách na hraní. Ale jinak prostě zrovna tahleta Drápalová asi moc tam velkou roli nesehrála. Tady vidíte pro zajímavost, ty sítě se dají vlastně i sčítat, odčítat, nevím, jestli se dají násobit, asi by to nemělo smysl. Tady máte součet dvou sítí, které vám říkají, jak ti lidi se baví o manáře. Červeně, nebo celá síť jako celek, je komunikace o manáře. A ty červené části z toho jsou komunikace, které se uskutečňují v podstatě v rámci porad. To znamená, tady z toho vyčtete, kteří lidé i ve svém jakože volném čase se věnují hraní manažerské hry. No a když se podíváte, tak je docela zvláštní, že zrovna ta generální manažerka se té manažerské hře ve svém volném čase moc nevěnuje. No. Zase se z toho dá něco usuzovat. Nebo tady zase jiná síť, která vyšla vlastně odečtením dvou sítí a výsledek je to, že se můžete podívat, kdo s kým se baví, ale zásadně se, když už se baví, tak se nebaví u manáře. A třeba tady vychází, že máte modrá barvička, je marketingové oddělení, které je v úzkém jako komunikačním kontaktu, ale marketing manáhry rozhodně asi neřeší podle toho, co nám vyšlo. Což taky zase může vést k nějakým jako spekulacím, případně zase hypotézám, které by se musel nějak ověřovat. No, poslední věc, kterou já tady budu zmínit, tak je ještě statistika těch celkových sítí. Dá se udělat věc, kterou jsem ještě neukazoval, a to je korelace. Jestli existuje korelace mezi nějakýma dvěma sítěma. jestli vlastně pravděpodobnost vazby v jedné síti znamená pravděpodobnost vazby i v jiné síti. Tady musím říct, že ta statistika, která je zatím schovaná, tak je docela složitá, protože v sítích neplatí takové jakési pravidla, které se uplatní v té uvozovkách jednodušší popisné statistice. To znamená třeba předpoklad Gaussova rozdělení. To jsme si vlastně říkali, že tady, když už tak spíš to Poissonovo, anebo spíš nějaké to mocniné, nemůžete tady využívat náhodný výběr. A co je další věc, neplatí nezávislost výběru. Takže například, nevím, jestli jste kovaní v matematice, já až tak ne, ale ty softwary, které počítají pak ty ukazatele, tak používají nějaké asi bootstrapové metody a tak dále, tak dále. Výsledkem jsou ovšem vlastně analýzy anebo koeficienty, které lidi, kteří se věnují aspoň té základní popisné statistice, tak to jim rozumí. Takže například my, když jsme si vzali síť, která popisovala vztahy a odpovídala na otázku, komu byste svěřili pracovní tajemství, síť 1, a vedle toho byla síť, koho byste chtěl získat na svou stranu, přesvědčit, překecat, když byste se snažil prosadit nepopulární rozhodnutí, tak přišli jsme na to, že třeba tyhle ty dvě sítě jsou opravdu korelované docela silně. A protože my jsme používali používali jsme binární údaje, to znamená, jestli vazba existuje, tak tam se doporučuje používat právě ten simple matching ukazatel nebo ten Jacquard koeficient. No a tam vidíte, že v podstatě ta míra korelace je docela vysoká a z hlediska signifikance jsou statisticky významné. Jo, tady, takže v podstatě chyba je na úrovni nějakých 1-2% toho tvrzení. Tak a vlastně poslední věc je, a na to vám možná už jako může i vrtat hlavou, a to je, že ten analýza sociálních sítí může být nástrojem docela zajímavým, ale i trošku nebezpečným. A opravdu, když se provádí ta analýza sociálních sítí a když se takhle vlastně šťourá v těch vlastně lidských vztazích, tak se vyskytují docela vážné etické problémy. Takže já je teďka zkusím pojmenovat a zkusím říct, co se s tím dá dělat. Tak za prvé jsem říkal, že jestliže sbíráte data o těch lidech z podniku, z nějaké skupiny, tak nemůžete chtít, aby zůstali v anonymitě, protože vy potřebujete přiřadit ty vazby k jednotlivým lidem. Takže anonymita nemůže být při získávání, při zpracování. No a pokud se třeba ta analýza sociálních sítí dělá v podniku jako komerční projekt, který má posloužit třeba vedení toho podniku, aby udělal nějaké opatření, no tak tam zase jako není možné, aby ty prvky byly pojmenovány A, B, C, D, protože tomu manažerovi pak vlastně to skoro nic neřeklo. Někdy se dá tenhle ten problém obejít tak, že se nedělá analýza na úrovni lidí, ale že se prostě zobrazí vztahy na úrovni jedno třeba mezi odděleními. Problém je v tom, že některé oddělení jsou docela malé a je možné někdy i vydedukovat, jo, tak jasně, tak jestliže to oddělení říká to a to, no tak to bude ten a ten a tím pádem anonymita je v tahu. Další problém je to, že my se ptáme na vazby a vazba je vlastně jakýsi vzájemná věc, takže já sice se můžu vyjadřovat o tom, jaký mám vztah, já nevím, s kolegyní Kubátovou nebo s kolegyní Kašparovou, ale otázka je, jestli s tím můžu dávat to někomu třetímu bez toho, abych těch dvou se zeptal. Tady je odpověď těch tak trochu etiků, kteří se tomu věnují, tak odpověď je, že v podstatě tohoto říct můžu, protože ten vztah patří současně i mně a já přece nemusím, já ten vztah nějak vnímám a to vnímání je mé, tudíž by mě to až tak trápit nemuselo. Další otázka. Lze se ptát právě u těch komerčních výzkumů, které mají jaksi zlepšit třeba fungování nějaké organizace, lze se tam ptát i na osobní věci, to znamená, můžu já vůbec na pracovišti se ptát, kdo s kým je kamarád nebo něco podobného, kdo komu věří. Otázka. No a trošku jedna věc je, že respondenti zatím nemají velkou zkušenost s těmito výzkumy. Jo? Na marketing, na volební preferenci se vás asi ptal, kde kdo. A asi dovedete si domyslet nějaké konsekvence, které, když prostě vyplníte nějaký dotazník, jaké z toho jsou. Ale není jako úplně asi každému zřejmé, že když vyplní takový grafík nebo takový dotazník, který jsem ukazoval, tak ne každému je zřejmé, co všechno se z toho vlastně dá až moc vyčíst. To znamená, pro ty výzkumníky se někdy mluví, že vlastně žijeme v jakémsi zlatém věku analýzy sociálních sítí, protože ti respondenti jsou si jako nevědomí těch důsledků. Na druhou stranu ten výzkumník musí být jaksi trošičku i na nějaké té etické úrovni. Takže co s tím? Abych nezdržoval. Doporučení takové, že těm lidem, které my dotazujeme, tak se musí vlastně vysvětlit, k čemu to slouží, co všechno se z toho dá vyčíst, jaké to pro ně může mít důsledky, jestliže to nějaký komerční výzkum, a hlavně třeba, jaké to pro ně může mít přínosy. Dává se jí důraz na to, aby jaksi účast v takovém šetření byla dobrovolná. Problém je v tom, jak jsem říkal, když vám jeden člověk řekne v tom podniku, že nechce být součástí toho výzkumu, tak najednou vám vypadne jeden ten bod a najednou vy prostě ztratíte možná dost důležitou informaci o té síti. Proto se třeba upřednostňuje nepoužívat tady to dotazování, ale zkusit nějaké to pozorování, podívat se, kdo komu posílá e-maily, prostě v uvozovkách dělat to oklikou. No a samozřejmě trošku jednodušší situace je u nějakých těch akademických výzkumů, kdy prostě není problém změnit jména, neuvádět tam ty skutečné osoby. A jak to v těch akademických výzkumech chodí, tak tam oni mají jednu v uvozovkách výhodu z tohoto pohledu. Když něco zanalyzujete, tak ono, než se to vydá v nějakém tom časopisu, tak to je rok, dva. A sociální sítě jsou dynamická věc, tudíž to, co bylo třeba před 2 lety, už asi dneska nikoho ani moc trápit nemusí. Takže se to v podstatě vyřeší samo. Tak, no a tím pádem já vám děkuji za pozornost a předávám slovo kolegyni Kubátové, která se vám pokusí ozřejmit právě tu teorii sociálních sítí, to znamená ne tu matematickou stránku, které jsem se věnoval já, nebo tu technickou, ale spíš těm už jako ekonomicko-manažersko-sociálním aspektům.
Tak, já děkuji kolegovi. Kolegyně mě inspirovala, že nám mluví pomaly, vzhledem tomu, že už bývá 10 minut. Tak to bude trošku problém, protože toho mám taky dost. Tak já se budu snažit, no uvidíme, co z toho vyjde. Počkej, už to jde. Vystupla. No, tak. Něco k té teorii sociálních sítí. Kolega mluvil spíš obecně, říkal tu teorii grafu, i když pak vlastně ty nástroje, které nějakým způsobem ukazoval použití programu UCINET, je samozřejmě o sociálních sítích. Tak jenom na úvod něco jako trošku teoreticky, že teorie sociálních sítí je vlastně součástí sociálních věd. Její výjimečnost nebo takového něco úplně jiného oproti ostatním sociálním disciplínám nebo disciplínám, které jsou součástí sociálních věd, tak je to, že vlastně se nezabývá postoji jako takovými, jako postoji lidí, ale že se zabývá vlastně strukturou, v jaké jsou ty lidé nějakým způsobem zařazeni. A vlastně domnívá se, že ta struktura sama o sobě má vliv na nějaké, dejme tomu, ty jejich postoje a to vlastně, jací jsou, jak se projevují a má to vliv přeneseně, i pak se to zkoumá třeba v ekonomických vědách, na výkonnost podniku a prostě na nějaké výstupy. Důležité je místo jednotlivce v síti, jakožto i struktura sítě samotná. To je vlastně to, co jsem teďka říkala. Nějaká definice je tam uvedena, co je to sociální síť, každý to nějakým způsobem intuitivně pochopí. Množina uzlů, kterými mohou být osoby či organizace spojené množinou sociálních vztahů, kterými zase můžou být, jak už bylo vidět vlastně na otázkách, které jsme kladli v rámci manahry, tak jsme se dotazovali na přátelství, na důvěru, na takovéto svým způsobem neformální vztahy, ale samozřejmě to mohou být i vztahy formální, to znamená ty, které jsou uvedené v organizačním diagramu. Sociální síť, pojem jako takový, byl poprvé použit asi v nějakých 50. letech, kdy se začal vlastně cíleně systematicky používat pojem sociální síť, i když už byly samozřejmě v té době, jak říkal taky kolega Májo, už používal sociogram, Moreno v nějakých 30. letech taky využíval sociogram a vlastně sociální sítě k tomu, aby vysvětlil vlastně nějaký úprk sester v nemocnici v USA, kdy odešla jedna sestra a během 2 týdnů odešlo dalších 14 sester, takže on se snažil vlastně zmapovat tu síť těch vztahů mezi těma sestrama a zjistil vlastně, že oni odcházeli postupně tak, jak spolu bydleli v nějakých ubikacích. Jo, takže tam už vlastně nějakým způsobem se zabýval tím, jak ty sítě a to spojení jednotlivců ovlivňuje nějaká další rozhodnutí a vlastně jejich postoje. Myslím, že k té teorii sociální sítě, já jsem tam toho měla víc, ale nebudu to vlastně nějakým způsobem dál rozebírat. Tohle je takový, dalo by se říct taky na úvod, v podstatě nakonec, takový obrázek vlastně, co všechno se dá zkoumat v rámci těch sociálních sítí, respektive jaké jsou nějaké dimenze zkoumání. Jsou nějaké podmínky, pak je nějaká síť a je nějaký výstup. To jsou takové, dalo by se říct, 3 základní oblasti, které se dají zkoumat. Dají se zkoumat vlastně nějaké podmínky, jaké mají vliv na vytváření sítě. Když vezmeme třeba teorie resource-based theory, kdy vlastně se snažíte vysvětlit, proč třeba některé organizace spolupracují, že potřebují získat určité zdroje, nebo třeba transakční ekonomie nebo institucionální ekonomie, která taky vysvětluje, dejme tomu, nějakou kooperaci, nebo spíš autoři, kteří na ní navazovali, že vysvětlují kooperaci tím, že se vlastně snižuje nějaký oportunismus, zvyšuje se důvěra, tak to je vlastně všechno o tom vztahu podmínky síť. Síť, myslím, nějaká kooperace, nějaká strategická aliance, která je vytvořena. Další oblast dimenze, která se zkoumá v rámci teorie sítí, tak je vlastně vliv nějaké struktury sítě na nějaké výstupy. To je to, co my jsme vlastně nějakým způsobem dělali, že jsme se snažili zjišťovat v rámci manahry, jak vlastně struktura sítě ovlivňuje ty jednotlivce, jak se rozhodují a jak následně ovlivňuje třeba i výkonnost těch podniků, v kterých byli ti jednotlivci, kterých byli součástí. A vlastně tady k té dimenzi já i budu uvádět další vlastně oblasti aplikace té teorie sítí. No a třetí oblastí to je zkoumání, nebo to jsou práce, které jsou zaměřeny vyloženě na tu strukturální část, to znamená na tu síť jako takovou, jaké jsou charakteristiky, jaké jsou centrality. Dalo by se, já bych řekla, že to jsou spíš takové ty akademická aplikace, jo? Když se vlastně snaží zjišťovat, co všechno s tou sítí lze dělat. No tak teďka už teda konkrétně k tomu užití sociálních sítí v managementu, kdy se budeme převážně pohybovat v té dimenzi síť a podmínky. Je tam pár příkladů, které uvádím, které mají i to obrácené, tu obrácenou jakoby dimenzi, že jsou nějaké podmínky a mají vliv na síť, ale já to když tak uvedu. No, základní oblasti, když se na to tak podíváte, jich tam mám, koukám 7. Obecně bych to rozdělila na využití v řízení lidských zdrojů a pak bych to viděla na nějaký knowledge management, v rámci kterého, do kterého já zařazuji i třeba inovační management. To je v podstatě knowledge management, inovační management, často jsou nějakým způsobem propojeny. Plus sociální kapitál, taky v rámci té oblasti knowledge management, innovation management, sociální kapitál. A ty ostatní odrážky, nějakých 5 odrážek, tak jsou vlastně spojeny hodně s řízením lidských zdrojů. První oblast bylo fluktuace a absentérství, kdy vlastně autoři Craghart, Porter se vlastně snažili zjistit, jakým způsobem je, nebo v jakých strukturách, nebo jakým způsobem je ovlivněna fluktuace, jestli je ovlivněna třeba právě nějakou tou strukturou té sítě. Jo, je tady ta struktura a ta síť, ta struktura sítě a ten výstup. Na výstupu je ta fluktuace. A vlastně přišli s tím, že k té fluktuaci dochází v nějakých klastrech. To znamená, když odejde jeden, tak odejde vlastně skupina dalších a jedná se, odejdou ti, kteří jsou jakoby sociálně, mají podobnou sociální roli. To znamená, že v rámci té sítě, oni jsou třeba okolo, když bychom, dejme tomu, seřadili, jak kolega ukazoval, podle těch centralit, tak dejme tomu, byli by na jakoby jednom okruhu. Jo, oni hrají stejnou sociální roli. Lidé se jim svěřují, lidé jim důvěřují, když odejde třeba jeden, kterému všichni důvěřují, tak pak většinou odchází vlastně ti s podobnou sociální roli. Tak to je u té fluktuace. Další vlastně, s čím oni přišli, tak když už se ta fluktuace, ten dejme tomu nějaký nápor těch odchodů ustálí a zůstanou vlastně v tom podniku, už ostatní nikdo neodchází, tak vlastně bylo zjištěno, že přátelé těch lidí, vlastně, že přátelé, ti, kteří jsou ve vazbách uvedení jako přátelé těch, co odešli, takže se jim uleví a že jsou spokojenější. A mluví i o té práci pozitivněji. Jo, je to, oni to vysvětlují tím, že vlastně ti lidé nejsou tak zatíženi. Jo, když si jim přátelé neustále stěžují, jak jsou nespokojeni, tak je prostě lepší, když pak oni odejdou a ti lidé tam zůstanou spokojení. Další, čím se zabývali taky Craghart Porter, tak bylo absentérství, které vlastně se naopak nešíří v té jakoby síti té podobnosti těch sociálních rolí, ale šíří se právě po vazbách toho přátelství. Jo, že když mi odejde kamarád z práce, nebude v práci, tak já tam nepůjdu taky. Jo, ale ti lidé samozřejmě v tom podniku zůstávají pracovat. Takže to se zjistilo v rámci toho absentérství. No, další oblastí, která byla zkoumaná, tak byly pracovní postoje a spokojenost. Pracovní postoje jsou ovlivňovány, dejme tomu, nějakými přátelskými vazbami, to znamená, jsou ovlivněny za postojem ostatních v okolí. S tím už přišla Eriksonová, pak vlastně to ještě potvrdil Range a těch autorů je strašně moc. Já spíš teda něco, co tam bylo zajímavějšího, postoj k novým technologiím je ovlivněn vlastně těmi, se kterými máme největší počet vazeb a nadřízeným. Když nadřízený lidem nějakým způsobem nebo těm aktérům prostě říkal, že ty technologie jsou dobré, sám je začal používat, tak ti lidé ten postoj přijmuli. Jo, začali taky říkat, že ty technologie jsou dobré. Takže a plus, čím víc lidí říkalo o tom, že ty technologie jsou dobré, tak zase to mělo prostě pozitivní efekt. Tam ještě oni vlastně k tomu zjistili, to už se netýká úplně teorie sociálních sítí, ale zjistili vlastně, že odlišnost vnímaných a reálných postojů. Oni se vlastně dotazovali těch lidí, co si myslí ti jejich kamarádi. Zeptali se třeba, co si myslíte, že si myslí váš šéf o něčem. Myslí si to nebo to. A oni většinou zaškrtli. A bylo zjištěno, že si vlastně vždycky myslí úplnej opak, než je pravda. Oni to vysvětlovali tím, že buď to je tam nějaká projekce, jo, že vlastně oni odpovídali to, co si myslí oni, a většinou šéf vlastně řekl i třeba něco jiného. Takže tam bylo, že vlastně oni hodně promítali do toho, co si myslí ti ostatní, svůj názor, nějaká ta projekce, anebo to, což nebylo blíže vysvětleno v tom článku, ale že ti lidé se že jsou jakoby slušní a odpovídají, co si myslí, že jako se chce slyšet. Jo, že jim byla nějak jedna otázka položena pozitivně a jedna negativně, takže oni jakoby brali tu pozitivní, že je to správná, takže tak vlastně odpovídali. Další, co tam bylo zajímavého ohledně spokojenosti v práci či nespokojenosti, ten první autor nebo autoři Roberts O'Reilly, oni zkoumali spokojenost v týmech, což znamená v týmech tak o 5 lidech, jo, v menších týmech, a zjistili, že centrální aktér je vlastně v té pozici a vůbec v té práci, v tom týmu, že je spokojený. Kdežto dál dělal vlastně výzkum Brás, který se snažil zjistit vlastně spokojenost nebo ověřit tuhle tu hypotézu i ve větších organizacích a neprojevil. Neukázal se mu vlastně ten vztah. Jo, že by centralita v rámci nějakých jakoby skupin, třeba oddělení, že by způsobovala spokojenost. Naopak, on se zabýval ještě centralitou v rámci celé organizace a zjistil, že ty aktéři, kteří jsou centrální v rámci celé organizace a nejsou vedoucími, to znamená nějaký třeba administrativní pracovníci, prostě všichni řádoví zaměstnanci, ne vedoucí, takže čím centrálnější, tím jsou jakoby víc nespokojení. No, to je tak prostě, že asi nejvíc jde na ně hodně nějakých informací a jsou prostě nějakým způsobem nespokojení a pak to má vliv i třeba na fluktuaci. Nespokojenost, centralita v síti přátel, jo, že bývají i nespokojení vlastně ti, kteří jsou centrální v nějaké přátelské síti, jo, a pracují spolu třeba v jedné skupině, v jednom oddělení. Jo, a je tam, dejme tomu, nějaká přátelská vazba a ti, kteří jsou centrální, tak jsou opět nespokojení. No a ještě jeden zajímavý výzkum tam byl od Bráse, který vlastně přišel s tím, že aktér, který je centrální, tak jeho postoj a charakteristika organizace se nejvíc přibližuje realitě. Jo, je to dáno tím, že k němu se dostávají různé diverzifikované informace a vlastně nejvíc informací. A vlastně díky tomu on se nejvíc přibližuje jako realitě. Ta realita byla měřená nebo získána od nějakého externího pozorovatele, jo, který prostě udál, jaké jsou charakteristiky té organizace, a vlastně přišlo se na to, že ten centrální aktér to dokáže vystihnout úplně nejlépe. No, myslím, že k těm pracovním postojům spokojenosti už to bylo dost. V leadershipu, tam už to nebudu dělat všechno, spíš co si tak ještě vybavím, tam je zajímavé, že vlastně práce od Marka Granovetra. O tom jsme mluvili už i u těch sociálních, u těch slabých vazeb. On vlastně přišel s tím, a následně to rozpracoval i Krackhardt, že ten lídr musí mít určité vlastnosti. Lídr by měl se nejvíc jakoby spojovat, nebo lídrem by měl být ten, který má vztahy s vysoce centrálními aktéry. Jo, to znamená s někým, kdo získává hodně informací. Tak ten lídr to prostě potřebuje nějakým způsobem ty informace, všechny ty podstatné získávat a je dobré, když má teda vazbu na ty centrální lídry, silnou vazbu na centrální lídry, ne slabou. No a další věc je, že když vy vlastně tu organizaci rozdělíte nebo budete strukturovat do těch modulů neboli klastrů, taky nám ukazoval kolega, jak to pak jako vypadá, že jsou, dejme tomu, nějaké názorové skupiny, tak ten lídr by měl mít vazbu na aspoň jednoho z každé té skupiny. Jo, klidně slabou vazbu, ale měl by ji mít. Jo, aby získával vlastně odtamtud informace, i když se upřednostňují v tomhle případě silné vazby. Jo, aby on to mohl i nějakým způsobem kontrolovat. Ještě jedna věc, říkám, mluvím tady furt jakoby o centralitě a o centrální pozici. Kolega říkal několik ukazatelů těch centralit. Je důležitý říct, že vlastně neexistuje názor na to, která centralita je nějakým způsobem nejlepší třeba právě v rámci té moci. Jo, moc je vyjádřena centralitou. Říká se, je dokázáno, nebo centralita je považována vlastně za určitý nástroj k tomu, že můžete někoho ovlivňovat. Jo, jste centrální aktér, jde k vám plno informací, od vás jde plno informací, hodně vám důvěřují, takže vy jste nějakým způsobem vlivný. A neexistuje vlastně jednotný názor, která z těch centralit vyjadřuje nejlépe tu moc. Jo, je to vždycky dáno nějakou interpretací, v jaké oblasti konkrétně se o tu moc jedná. Tam ještě řeknu zajímavost ty homofilní vazby, duální vazby, to řeknu z toho důvodu, že jsem žena. A tady je to zrovna ten případ té dimenze zkoumání sítí, kde je podmínky síť. A vlastně zjistila té paní Ibarra, tak přišla s tím, že muži jsou vlastně, ona zkoumá nějaké organizace a zjistila, že na těch vlivných pozicích, na nejvlivnějších pozicích jsou vždycky muži. Nebo ne vždycky, ale ve většině případů jsou muži. A ona se dívala, jestli to nemůže být dáno nějakou strukturou vlastně těch jejich komunikačních vazeb. A ona zjistila, že ženy udržují duální vazby. To znamená, že oni mají, když se baví o nějakých, jako když jde o nějaké vazby komunikační, mimo pracovní záležitosti, když potřebují někomu něco svěřit, tak udržují pouze a striktně vztahy s ženami. Když potřebují od někoho poradit, jako v záležitosti pracovní, tak udržují vztahy s muži. Když to u mužů, ona zjistila, že vlastně tohle to neexistuje. Jo, že muži to vůbec jako nerozdělují, že ovšem se baví s kýmkoliv. Jo, kdežto ty ženy to mají prostě striktně rozdělené. Takže ona na to usuzuje, ale samozřejmě nepopírá i vliv dalších faktorů. Jo, ale nějakým způsobem tam našla prostě ten rozdíl. Další oblast inovace, taková velká oblast, zjišťuje se zas, kdo vlastně disponuje třeba v rámci té struktury té sítě nejlepšími informacemi k tomu, aby nějakým způsobem došlo k sdílení informací, které povedou k růstu inovací. Asymetrické vazby jsou jako předpoklad úspěšného přijetí inovace v lékařském prostředí, closeness centralita, technologické inovace. Už není důležitý. Sociální kapitál, ten jsem chtěla ještě uvést, poněvadž vlastně my jsme se jim zabývali i v rámci té naší analýzy. Kolik je hodin? Sociální kapitál, nebudu teda vysvětlovat jednotlivé teorie, snad jenom ty dvě nejdůležitější, na kterých vlastně jsme postavili tu naší analýzu. Co je sociální kapitál? Abyste intuitivně pochopili, tak sociální kapitál je vlastně tady ta oblast organizace. Jo, máme tady nějaký ledovec organizace, jsou tam nějaké strategické záležitosti, operativní záležitosti, pak jsou tam nějaké kultura, rituály, pocity a takové věci. sem vlastně spadá i sociální kapitál. Sociální kapitál, když bych měla říct laicky, tak je vlastně něco, čím disponuje ten jakoby jednotlivec, čím je vybaven díky tomu, že je umístěn nějakým způsobem třeba v síti. Jo, struktura nebo ta pozice v té síti není sociálním kapitálem samotná, ale až vlastně to, co z toho vyplývá, jo, co on může vlastně z toho získat, to je ten kapitál. No a nejdůležitější autoři pro naši analýzu byli pan Coleman a pan Burt, kdy Coleman se vlastně domníval, že sociální kapitál je představován hustotou vazeb. To znamená, že čím hustší jsou v podniku vazby, tak tím je v podniku větší sociální kapitál. Kdežto Burt, ten vlastně přišel s úplně takovým, nebo ne úplně odlišným, ale prostě s jiným principem, že sociální kapitál je funkcí vlastně nějaké příležitosti zprostředkování. Jo, a že vlastně je spojen se strukturálními mezerami. To znamená, nejvyšším sociálním kapitálem disponuje ten, který nějakým způsobem překlenuje nebo má nějakou vazbu s nějakým klastrem, s nějakou skupinou a je vlastně jediným, kdo tu vazbu má. Jo, že on vyplňuje nějakou strukturální mezeru. A vlastně na celou organizaci, když bych to vzala, tak vlastně ty společnosti, kde je hodně těchto strukturálních mezer, to znamená, je tam hodně klastrů, které jsou propojeny vlastně třeba jednou vazbou, jo, jednoho s někým, tak v takové společnosti jakoby je ten sociální kapitál nejvyšší. Jo, ono je to spojeno hodně s tím Granovetrem, který vlastně říkal, že ty silné vazby, to znamená, když máte třeba hodně vazeb, s někým se vídáte často, tak vy získáváte furt ty stejné informace, povídáte si furt o tom samém a už jsou jakoby ty informace nadbytečné. Jo, kdežto, když je tam jenom nějaké překlenutí, jsou nějaké slabé vazby, tak vy získáváte furt něco nového a nedochází tam k redundantnosti těch vazeb. No, tak to jsem vysvětlila proto, abych mohla dělat analýzu. A celou ji asi nebudu dělat. My jsme dělali šetření v rámci Manahry, to už víte. Kolega říkal, že jsme měli data z roku 2004. Já to ještě upřesním. My jsme měli z roku 2004 a 2005. Ale on se to možná nikdo nevšiml, ale kdyby si toho někdo všiml, to je ten důvod, proč některé hypotézy jsme ověřovali na 6 podnicích a některé na 12 podnicích. Jo, je to dáno prostě tím, že pro některé otázky byly použity data z roku 2004 a některá z roku 2005 a byl tam trošku jiný způsob sběru dat. Kdy v jednom roce se vlastně dělal sběr dat na začátku, že se zjišťovaly vlastně sociální sítě hnedka na začátku a pak v průběhu a v dalším roku už jenom prostě v průběhu. Ten dotazník, ty otázky byly vlastně podobné, jak měl kolega, jak ukazoval. No a my jsme si kladli následující hypotézy. Úspěšnější, výkonnější podniky mají vyšší hustotu komunikačních vazeb zaměřených výhradně na pracovní záležitosti a zároveň přesahující jednotlivé útvary. Tady vycházíme ještě z jednoho autora, pan Papa, který vlastně přišel s tím a dokázal, že jsou produktivnější v organizaci ti jednotlivci, kteří komunikují napříč odděleními a napříč vlastně různými hierarchickými úrovněmi. Tak ti jsou produktivnější. No a my z toho vyvozujeme z toho, plus tam byla ještě další nějaká argumentace, že v oddělení, kde tihleti jednotlivci vlastně pak pracují, tak mají lepší informace, ta oddělení jsou jakoby efektivnější a my na to usuzujeme, to už je zase naše argumentace, že i ten podnik by měl být nějakým způsobem úspěšnější a lepší. My tu úspěšnost jsme, myslím, že v tom roce 2003 měli možnost, nebo 4, posoudit jenom za pomoci company assets, to znamená, kolik ty podniky v rámci té Manahry nazbírali aktiv. No a zjistili jsme, že se to tak nějak jako ukázalo, že ano, že by to mohlo platit, že opravdu ty úspěšnější podniky mají vyšší hustotu těch komunikačních vazeb, zaměřených výhradně na pracovní záležitosti a mimo oddělení. To znamená, že ti lidi, když komunikují nejenom na poradách v rámci toho svého oddělení, ale komunikují vlastně i s jinýma, nejenom s personálním, s marketingem, když oni jsou ve výrobě, tak prostě ty podniky jsou nějakým způsobem lepší. Musím říct ale, že jsme to dělali jenom na 6 podniků, takže jsme nemohli udělat nějaké té testy, aby jsme zjistili, že to tak opravdu je. Ty 3 žluté podniky jsou ty méně úspěšné, ty bílé jsou, myslím, že ty více úspěšné. Jak jsme dostali ty vazby, tady právě docházelo k tomu odečítání vazeb, ale to nechám být. Druhá hypotéza je vlastně obdobná, že úspěšnější podniky ukazují nižší centralizaci komunikačních vazeb, které přesahují jednotlivé útvary a které nevyplývají z organizační struktury. Jo, to znamená, že ty informace jsou více jakoby roztříštěné po té organizaci. Jo, to je spojené i s tou hustotou, to je v podstatě obdobná hypotéza. Takže tyhle hypotézy nemůžeme vyvrátit, ale nemůžeme říct, prostě na základě toho, že máme dát, že by to tak 100% platilo. Třetí hypotéza, čím je vyšší korelace mezi sociálními skupinami na začátku hry a vytvořenou organizační strukturou, tím je nižší hustota komunikace napříč odděleními. Chtěli jsme se vlastně podívat na to, jestli vlastně napříč odděleními, to znamená, jestli ten výsledek třeba předtím, my jsme zjistili, že dejme tomu, ta hustota komunikace napříč odděleními má vliv na úspěšnost. A teďka se chceme podívat, jestli vlastně ta hustota komunikace není trošičku ovlivněna tím, že ty lidi se třeba znají na začátku a nejsou vlastně tak trošku handicapovaní. No, ale my jsme zjistili, nám se to vlastně vůbec nepotvrdilo. Jo, tahle hypotéza byla vlastně, že jsme si říkali, jestli ty lidi vytvoří vlastně oddělení podle toho, jak se znají. Jo, a nemají vlastně, oni už jsou v tom oddělení jenom všichni ti, co se znají a vlastně nemají potřebu komunikovat napříč. Ale vzhledem k tomu, že se to nepotvrdilo, tak asi předpokládáme, že prostě to, že se znají, tak je nějakým způsobem nepředurčuje k tomu, že už se nebudou bavit s nikým jiným z jiného oddělení. Hustota komunikační sítě, to se týká vlastně toho pána Kolemana, kdy jsme chtěli zjistit, jestli platí ta jeho domněnka nebo ta jeho hypotéza, že ta hustota komunikační sítě je spojená s nějakým sociálním kapitálem a vlastně ty podniky dosahují, ty, které mají vyšší hustotu komunikačních sítí, tak dosahují lepších výsledků. V úspěšnějších podnicích je hustota komunikačních vazeb vyšší než u podniků, které skončily ve hře s horšími ekonomickými výsledky. Tady už jsme mohli použít 12 podniků, protože to je jedno, prostě už jsme použili 12 podniků. A musíme říct, že tato hypotéza se nám potvrdila a potvrdila se, já už nevím, jak tam byla ani signifikance, ani t-test, ale vím, že byly prostě fakt dobrý. Je to už tak v jednom článku, tak když tak můžeme někdy dát, můžeme dát odkaz. Další hypotéza, v úspěšnějších podnicích je centralita komunikačních vazeb nižší než u podniků, které skončily ve hře s horšími ekonomickými výsledky. To je vlastně obdobná hypotéza, ale tam se nám, ta se nám nepotvrdila. No a poslední dvě hypotézy, už se dostáváme ke konci. Studenti s větším počtem, a to už se týká v podstatě vyloženě mana hry, že jsme vlastně chtěli zjistit, jestli studenti, jestli výkon vlastně nezávisí, výkon tady v tom případě ohodnocení studentů, kolik vlastně oni vydělali v rámci té mana hry, tak jestli není ovlivněno i něčím jiným, než jenom tím, jak jakoby byli dobří, jak pracovali. Jo, jestli ten výstup, ta jejich odměna není ovlivněna i něčím jiným. Takže jsme si kladli hypotézu, že studenti s větším počtem sociálních vazeb na počátku hry dosáhli vyššího příjmu v rámci hry. My jsme vlastně předpokládali, že ti, kteří jsou jakoby známí všech, takže mají celkově lepší sociální vazby, možná i třeba s generálním ředitelem, který ze začátku, myslím, přiděluje peníze, nebo i ti vedoucí v rámci těch oddělení. Takže vlastně na tom bude líp. Nám se opravdu potvrdila hodně vysoká závislost, korelace mezi počtem sociálních vazeb na počátku hry a vyšší příjem. My tam máme příjmy různé druhy. Příjmová třída, ta se vlastně rozlišovala, ta income class, to bylo hnedka na začátku mana hry. Oni nejdřív vlastně vytvořili nějaká oddělení a úplně první odměňování nebo jakoby způsob je ta příjmová třída. Takže vidíme, že opravdu je vysoká závislost na té příjmové třídě a tím, kolik měli vazeb. My tady musíme ale říct, že to může být taky dáno tím, ne, že jakoby mají známý, ne, jakoby ta kauzalita sociální vazby a vlastně následně odměňování, ale že vlastně to může být projevem toho, že ti, kteří jsou schopní a mají jakoby hodně těch sociálních vazeb, tak jsou jakoby fakt schopní a jsou výkonnější. Jo, takže na jednu stranu ty sociální vazby, ta hustota, může být projevem jakoby té výkonnosti. A pak je to vlastně v pořádku. Jo, že ti, kteří mají víc těch vazeb, tak dostanou vyšší odměnu, protože jsou prostě schopni efektivněji komunikovat. Tak to z toho je pravda, že to jsme úplně nepotvrdili. No, pak další část příjmu, co oni získali, tak je nějaká fixní část, která se ale měnila v každém kole. Měnila, nemusela. Bylo, myslím, že 8 kol. Jo, vidíme tady vždycky fix, blablabla. A vidíme, že se nám ta závislost vyvíjí. A že vlastně v průběhu té hry dochází ke snižování závislosti toho počtu sociálních vazeb a toho jejich odměňování. Jo, to je zajímavé, že se vlastně v průběhu, že i kdyby to tak bylo, že opravdu počet těch sociálních vazeb, dejme tomu na začátku, zvýhodňuje ty, kteří se hodně dobře, jsou prostě komunikativní, mají hodně známých, tak i kdyby opravdu to bylo, že je to zvýhodňuje, tak je vidět, že v průběhu hry se dostavuje, dalo by se říct, nějaká spravedlnost, nevím, prostě, že se to nějakým způsobem přerozděluje. No ale zajímavější, nebo zajímavá byla také druhá hypotéza, kdy jsme si kladli, že korelace mezi odměňováním a počtem sociálních vazeb zaměstnanců je nižší u úspěšných podniků. Jo, kdy vlastně se jedná, možná já už nevím, proč jsme jí kladli tu hypotézu, ale přijde mi to v podstatě proto, že jsme chtěli možná trochu ověřit i tu kauzalitu. Že vlastně, kdyby to byla ta kauzalita, kterou my jsme si domnívali, jo, že se ho znají prostě dobře, takže dostávají vysokou odměnu, tak pak by vlastně ta síla té korelace vypovídala o určitý jako neefektivnosti a podniky by byly míň úspěšný. Jo, tak jsme si to kladli. A je pravda, že nám se ukázala... Je to tady? Je. Nám se ukázala úplně opačná kauzalita. To znamená, že nám se ukázalo, že korelace mezi odměňováním a počtem sociálních vazeb je vyšší u úspěšných podniků, což na jednu stranu nahrává právě té kauzalitě, té druhé, než jsme předpokládali. To znamená, že ti lidé, kteří mají hodně sociálních vazeb, tak spíš než o té jejich jakoby schopnosti si domluvit něco s nějakým známým hnedka na začátku, tak to vypovídá o tom, že jsou opravdu schopnější. Jo, nějak, a že vlastně se to pak projevuje v tom odměňování. Jo, že ty v těch podnicích, kde vlastně byl soulad mezi tím, kolik měli na začátku sociálních vazeb a tím tou jejich vyšší odměňování, tak byly prostě úspěšnější. To znamená, že ten, kdo má ty sociální vazby, jakoby jich má hodně na začátku, tak je nějakým způsobem schopnější a je v tom podniku, takže ten podnik zvýhodňuje. No. A tady je 10 principů social network theory, který v podstatě shrnují to, co jsem tady všechno řekla. Na shrnutí nemáme čas. Já vám děkuju za pozornost. Jestli jsou nějaké otázky, rádi odpovíme.